Labas vakaras, malonus klausytojai, prie mikrofono Asta Lataitytė ir čia laida Aktualusis interviu, laida, kurioje aptarėme dienos aktualijas ir trys temos šiandien mūsų akiratyje. Iš Briuselio Vilnių vakar turėjęs grįžti Seimo pirmininkas, su delegacija buvo priverstas likti nakvoti Belgijoje, nes tiesiog netilpo į aviakompanijos Air Baltic lėktuvą. Šią situaciją mes aptarsime trečioje laidos dalyje. Antroje kalbėsime apie krepšinę, apie Vilnių Lietuvos ryto klubą, kurį vėl siūbuoja skandalai. Lietuvos ryto klubo, šio krepšinio klubo dalininkai šiandien skubiai rinkosi posėdį ir ką jie nusprendė, mes aptarsime antroje laidos dalyje. Na, o pirmoji mūsų tema yra dar keblesnė. Kaip yra gydomi žmonės, kai juos ištinka didžiulė bėda, psichikos liga. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje vakar lankėsi Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos nariai ir žinių radio eteryje dabar yra šios komisijos pirmininkas konservatorius Mykolas Majauskas. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Majauskai, įspūdžiai, kurie liko iš šio apsilankimo ligoninėje, kokie jie?
Na, slogus. Tai aš pavadinčiau tokia valstybė valstybėje. Toks dar turime tokį, ilgus metus turėjome tokį atitikmenį susitikimo sektoriuje, tai Lietuvos geležinkelis. Tai psichikos sveikatos srityje, respublikinė Vilniaus psichiatrinė ligoninė, aš manau, kad yra labai panaši didelė, įtakinga, uždara institucija, kur aš manau, kad tikrai reikėtų pokyčių vėjų.
Bet medikai įėjo į kontaktą, bandė jums paaiškinti, kas ir kaip, kodėl. Kodėl daug gydoma vaistais, kodėl gydomi žmonės elektrošoku?
Na, žiūrėkit, iš tikrųjų galbūt nėra problema vienas ar kitas gydymo būdas. Problema tai, jog mes išskirtinai psichikos sveikatos sutrikimus, emocinius sutrikimus, savižalą, mėginimus nusižudyti, gydome hospitalizaciją ir vaistais, ir tik vaistais. Ir tai dominuoja visoje Lietuvoje. Ir deja, ypatingai rajonuose, kur nėra prieinama jokios psichikos sveikatos pagalbos, vaikai tame tarpe susižaloja, kurie žaloja save dėl įvairių emocinių sutrikimų, yra vežami į didelės psichiatrinės ligoninės, ten jie yra uždaromi ir gydomi dažniausia vaistais. Tai štai tokią situaciją turime ir aš manau, kad tai prisideda prie psichikos sveikatos stigmatizacijos, žmonės bijo kalbėti, bijo kreiptis pagalbos, nes dažnai tos pagalbos gali negauti, kadangi užsidarė ilgai būna su tom problemom, jos išaugai dar didesnės problemas ir jau tada jie atsiduria didelėse, rimtose ligoninėse, kur dažnai nemedikamentinis gydymas yra tiesiog neprieinamas. Ir ką matėm vakar, respublikinė Vilniaus psichiatrinė ligoninė dirba prie daugiau nei 500 pacientų vos du psichoterapeutai. Tai tokia tai yra tikrai labai liūdna situacija.
Kodėl tiek mažai? Kas čia, ar negi trūksta lėšų priimti daugiau gydytojų? Nejaugi jų nėra tų gydytojų?
Aš manau, kad čia dvi priežastys, o gal net ir trys. Viena, tai toks sovietinis palikimas, kuomet buvo pigios plytos, pigus vaistai ir tų plytų pristatė daug didelių institucijų. Ta santvarka tokia sovietinė sakė, kad negali būti žmonių su psichikos sveikatos sutrikimais, juk santvarka tokia yra gera, negali būti sergančių, todėl juos bandydavo izoliuoti ir gydė vaistais. Taip, vaistai yra labai paveiki priemonė, bet tik tai laikinam krizės suvaldymui. Vėliau labai daug įvairios literatūros, kuri rašo ir savo, kad reikia ne medikamentinio gydymo, psichoterapijos, kognityvinės elgesio terapijos, įvairių kitų terapijų, tačiau jos Lietuvoje nėra prieinamos. Antra priežastis, manau, kad dabar jau pasikeitus santvarkai mes matom didelės farmacijos kompanijas, kurios, aš manau, kad daro didelę įtaką visai sveikatos apsaugos sistemai ir na, neturiu įrodymų, kad tai daro neskaidriai, bet aš neatmesčiau tokių variantų, kad na, kodėl yra tiek daug išrašinėjama antidepresantų. Ir kodėl yra tiek mažai psichoterapijos. Aš manau, kad tai yra labai dideli interesai. Trečias dalykas – psichoterapija, įvairios terapijos yra brangus dalykas, nes vėlgi reikia valandą laiko kalbėtis su protingu žmogumi, kuris turi turėti išsilavinimą, po diplominę studijas. Tai yra tik iš tikrųjų brangus dalykas. Bet jeigu mes norime padėti žmonėm, kurie turi emocinių sutrikimų, nepriboti jų, paskatinti juos kreiptis pagalbos, mes turime užtikrinti prieinamą nemedikamentinę pagalbą. Deja, iki šiol Lietuvoje jos nėra. Ir turiu eilę pavyzdžių. Utenoje pavyzdžių. prieš kelias savaites lankiausi, tenai dirba vienas psichiatras visame Utenos rajone, kuris dirba 3 dienas per savaitę ir tik tai 3 valandas kiekvieną dieną iš tų dienų. Tai iš tikrųjų eilės yra didžiulės ir žmonės negauna pagalbos.
Na ir nuėjus pas tą psichiatrą, tu patenki į įskaitą. Ir tas įrašas tau labai ilgam lieka. Kokios ten bėdos gali būti po to su tokiu įrašu?
Iš tikrųjų, čia yra dar viena didelė bėda, tai irgi toks savotiškas sovietinis palikimas, kuomet būdavo skirstoma visuomenė į tai vadinamus psichus ir normalius ir bandė stigmatizuoti žmonės, kurie turi visokių įvairių, pačių įvairiausių emocinių sutrikimų. Tas palikimas jisai išliko iki šiol ir dėja nepasikeitė. Ir žmonės bijo eiti pas psichikos sveikatos sutrikimų, nes jie gauna tą vadinamą F diagnozę. Ir Lietuvoje šiandien yra iki kurioziškų situacijų, kuomet su pasikartojančia lengva depresija. Arba su turint priklausomybę nuo vaistų, nuo vitaminų, priklausomybę nuo rūgštingumą reguliuojančių medžiagų, nuo aš kartais jokau nuo boržiomio mineralinio vandens. Žmonės gali gauti tam tikrą F diagnozę ir gali netekti galimybės vairuoti automobilį. Tai šiandien yra sveikatos ministro įsakymas, kuris vis dar galioja ir kuris sako, kad su tam tikromis F diagnozėmis, tame tarpe tas, kurias paminėjau ką tik, tu gali netekti teisės vairuoti automobilį. Lygiai tas pats dalykas yra statutinėje tarnyboje. Tu gali netekti galimybės dirbti su šaunamuoju ginklu. Ir reiškia, visi žmonės dirbantys statutinėje tarnyboje bijo kreiptis pagalbos, nes automatiškai su diagnoze tu iš esmės užkertama tau visa tavo profesinė veikla. Tu negali būti pilnavertis visuomenės narys. Ir eilė daug pavyzdžių. Labai panaši situacija advokatūroje, kur turi pildyti informaciją apie tai, ar kažkada gydėsi. Labai panaši situacija ir Seime iš tikrųjų. Aš pats turėjau pildyti dokumentus, gauti leidimą dirbti su slapta informacija ir turėjau užpildyti vieną iš klausimų, ar aš kažkada privačiai ar neprivačiai gydžiausi psichikos sveikatos sutrikimus. Ir tai suponuoja, kad tai yra nepagydomi dalykai ir tai yra štampas tau visam gyvenimui. Nesvarbu, kad galbūt iš tikrųjų gyvenime turi kažkokių problemų ir gyvenimas ilgas ir tų problemų būna visokių, bet štai žiūrėk, turi štampą ir viskas. Tai man atrodo, kad mes turime keisti šitos dalykus.
Pone Majauskai, kaip jūs keisite šią situaciją? Darysite ką nors?
Tai aš manau, kad keli dalykai turi būti. Pirma, tai prieinama psichikos sveikatos pagalba nemedikamentinė pirmame lygyje. Tai yra, neturi būti didelių eilių mėnesį, 3-4 savaitės laukti tam, kad patekti pas psichiatrą ar psichologą.
Būtent poliklinikoje, o ne privačiai. Tai, privačiai galima, aišku, ten sumos.
Privačiai galima, bet sumos yra labai labai didelės. O valstybinė psichikos sveikatos paslaugos, jos turi būti prieinamos ir jos turi būti kokybiškos. Taigi neturėtų būti eilių. Antras dalykas, turėtų būti visur galimybė suteikiama patekti be eilės, jeigu yra iš tikrųjų pakankamai sudėtinga situacija ir gauti pagalbą anonimiškai. Ir tam tikrai nėra jokių kliūčių, nes finansavimas yra pagal prirašytų poliklinikos žmonių skaičių, tai nuo paslaugų skaičiaus apmokėjimas nepriklauso pačiai poliklinikai, dėl poliklinikos tikrai gali tą daryti, tai jas reikia paskatinti. Trečias dalykas, turi būti labai rimta psichoterapija prieinama. Ne tik medikamentinis gydymas, bet rimta psichoterapija ir čia tikrai reikia investicijų nelabai didelių, apie 2 milijonus eurų per metus, tam, jog visoje Lietuvoje po truputį yra susirimta psichoterapija. Ir trečias dalykas, mes turime baigti stigmatizuoti žmonės, kurie turi emocinių sutrikimų. Su įrašais, su įvairiom pažymom, kuomet vėliau yra užkertamas kelias pilnaverčiam gyvenimui. Ir tikrai eilė yra pavyzdžių, kai žmonės net savo vaikus bijo vesti pas psichiatrą, nes žiūrėk, gaus kažkokį išrašą ir gyvenimas gali būti šiek tiek pagadintas. Tai aš manau, kad mes turime padėti žmonėm kreiptis, paskatinti juos kreiptis, kad jie nebijotų gauti pagalbą, nes kuo anksčiau gausi pagalbą, tuo didesnė tikimybė, kad tu išspręsi tas problemas.
Dėkui už pokalbį. Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkas, konservatorius Mykolas Majauskas. Na ką, ir dabar tikimės jau darbų. Šiandien susitiko krepšinio klubo Lietuvos rytas dalininkai, susitikimas įvyko prieš 1,5 valandos maždaug ir jie pareiškė pasitikėjimą klubo direktoriumi ir dalininku Dariumi Gudeliu, o Gudelio pasitraukimo reikalavo šiuo metu Australijoje esantis Antanas Guoga, jis posėdį nedalyvavo ir dabar yra kviečiamas pasiaiškinti. Sumaištis tarp Lietuvos ryto dalininkų kilo vakar klubui paskelbus, jog naujuoju rėmėju tapo politinės korupcijos byloje, kurioje beje figuruoja ir liberalų sąjūdis, įtariamas koncernas MG Baltic, į tai 20% klubo akcijų valdantis Guoga sureagavo viešai reikalaudamas nušalinti Darių Guodelį nuo pareigų, paviešinti paramos sutartį. Lietuvos ryto advokatas Gintaras Černiauskas sako, kad dalininkai nelabai suprato Guogos pozicijos, todėl nusprendė šaukti visuotinį susirinkimą ir kviesti prezidentą, kad jis pasiaiškintų, kągi turėjo mintį.
Norėčiau pasakyti, kad sutartis sudaryta buvo dar 2017 metų gegužės 22 dieną ir mokėjimai padaryti 24 dieną. Tai yra, sutartis buvo pasirašyta buvusių savininkų ir vadovų, todėl iš tikrųjų tas pareiškimas Antano Guogos taip ir liko nesuprastas. Ir iš kitos pusės klubas prašo leidimo paviešinti susitarimus su Antanu Guoga. Jų kol kas atskleisti nėra galimybės dėl to, kad yra konfidencialumo susitarimas. Ir jeigu bus gautas sutikimas, tai tie susitarimai irgi bus paviešinti. Ir taip pat yra nuspręsta toliau pareikšti pasitikėjimą Dariu Guodeliu, kadangi peržiūrėti visi susitarimai ir tie susitarimai jokių abejonių nekelia dėl jo veiklos. Ačiū.
Tai buvo Lietuvos ryto krepšinio klubo advokatas Gintaras Černiauskas. Na ir dar galime pasiklausyti, kągi kalbėjo Darius Guodelis, Lietuvos ryto klubo direktorius.
Visi klubo dalininkai ir jų atstovai turėjo pilną informaciją apie rėmėjus. Mes atlikome finansinį auditą pasibaigus praeitam sezonui. Ir finansinė audita natūralu, kad negali būti pamesta 150 tūkstančių suma. Ir biudžete tiek Antanas Guoga matė šitą sumą, tiek ir visi kiti atstovai matė šitą sumą. Aišku, jeigu biudžetas yra 5 milijonai, galbūt kažkam 150 yra nedidelė suma ir galbūt galima ją kažkur neten pamatyti. Bet čia jau mūsų darbas ir auditorių darbas, kad tai būtų. Jeigu manęs klausėt apie Antaną, ką aš apie jį galvoju, tai aš manau, kad tai yra žmogus, kuris padėjo klubui daug, taip pat padėjo ir Lietuvos krepšiniui, kad tai yra labai impulsyvus ir emocionalus žmogus. Aš iš patirties bendravimo su juo galiu pasakyti, kad na, dėmesio ir nuolatinio kontakto su juo reikia nuolat, kiekvieną dieną. Labai gaila, kad Antanas dabar na, ten, kur šilčiau, o mes čia, kur lyja ir tamsu. Ir dėl to tas ryšys galbūt nutrūko, galbūt emocinis kažkoks tai ar efektas jį paveikė, turėjo įtakos. Galbūt turėjo įtakos ir kiti dalykai, dėl to mes ir prašom Antano leidimo, kad jis suteiktų galimybę klubui paviešinti sutartį, kurią Antanas įsipareigojo klubui, kokią finansinę techniką jis įsipareigojo klubui, ateidamas ir tapdamas dalininku.
Tai buvo Darius Guodelis, Lietuvos ryto krepšinio klubo direktorius, na, o didžiausia klubo dalininkė yra Vilniaus savivaldybė, 40% klubo akcijų valdo Vilniaus savivaldybė ir meras Remigijus Šimašius taip pat ragina paaiškinti Antaną Guogą, kas klube yra ne taip, jis kartu nurodo, kad nemato problemų, jog savivaldybės iš dalies valdoma klubą remia koncernas MG Baltic. Tęsiame laidą. Iš Briuselio į Vilnių vakar turėjęs grįžti Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis su delegacija buvo priverstas likti nakvoti Belgijoje, nes tiesiog netilpo į aviokompanijos Air Baltic lėktuvą. Grįžęs į Vilnių, Seimo pirmininkas pasakojo, kad vakar atvyko į oro uostą, iš pradžių buvo pranešta, kad skrydis nukeltas ir tik po valandos paaiškėjo, kad dalis keleivių netelpa. Ir praleidusi naktį oro uosto viešbutyje, Lietuvos delegacija namo buvo priversta grįžti kitų avialinijų LOT lėktuvų per Varšuvą. Aviokompanijos Air Baltic atstovė Elisa Briedė patvirtino, kad dėl techninių problemų didesnis lėktuvas negalėjo skraidinti keleivių iš Briuselio į Rygą ir todėl šiam reisui buvo parinktas mažesnis orlaivis ir aviokompanijos pranešime rašoma, kad kilus tokiai situacijai ieškoma keleivių, kurie patys sutiktų atsisakyti vietos lėktuve, tačiau jei savanorių trūksta, avialinijos pačios gali nuspręsti, kurie keleiviai turi būti skraidinami, o kurie ne. Seimo vadovas tikisi, kad Air Baltic atlygins padarytą žalą ir, kaip jis sako, bus geras būdas pažiūrėti, kaip veikia ši sistema. Dabar mūsų pašnekovo yra Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Žydre, vienas iš trijų pagrindinių Lietuvos vadovų netilpo į lėktuvą. Kaip jums tokia situacija?
Situacija būtų, sakyčiau, humoristinė, jeigu jinai nebūtų skaudi. Lietuva neturi susisiekimo su pagrindiniais Europos oro uostais. Aš turiu omeny gero susisiekimo, kur būtų galima ryte nuskristi, vakare grįžti. Tai yra vienas ir labai geras pavyzdys, kad netgi mūsų Seimo pirmininkas nėra prioritetas Latvijos valstybei. Tuo jis buvo, tai lėktuvas tiesiog buvo nepriimtas. Manau, jeigu Lietuva pasirūpintų ne tik Seimo pirmininku, bet...
Taip atrodo, nutrūko mūsų ryšys, pabandykime dar kartą susisiekti. Mes kalbėjom dabar ką tik su Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidente Žydre Gaveliene. Pabandome dar kartą jai paskambinti, aptarėme situaciją, kai iš Briuselio į Vilnių vakar turėjęs grįžti Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis su visa delegacija tiesiog buvo priverstas likti nakvoti Belgijoje, nes na, jis tiesiog netilpo aviakompanijos Air Baltic lėktuvą. Ponė Žydre, nutrūko mūsų ryšys, pavyko atstatyti mums jį, ar ne? Toks klausimas, o gal galėjo nežinoti oro linijų darbuotojai, kad lėktuvus skrenda Lietuvos Seimo pirmininkas? Ar galėjo būti tokia situacija?
Manau, kad tikrai ne, nes iš tikrųjų save gerbinti kelionių agentūra, jie tikrai įrašytų į keliautojo profilą, kad tai yra VIP, kad tikrai jam turėtų būti teikiamas prioritetas, jo įvesta jo lojalumo, korporatyvaus lojalumo kortelė ir tai tikrai turėtų suveikti. Bet yra kitas dalykas, tai yra labai puikus pavyzdys, kad kaip vargsta Lietuvos keliautojai, ne tik tai Seimo pirmininkas, tai vargsta kiekvieną dieną keliaujantys žmonės. Jie neturi patogaus susiekimo su centriniais oro uostais. Tai yra išskristi vakare, išskristi ryte, grįžti vakare. Mes turime SN, kuris skraido vidury dienos, mes turime Ryanairą, bet tai susiekimo situacijos neišsprendžia. Taigi reikia spręsti klausimą iš esmės, kad Lietuva, norėdama vystyti eksportą, tarptautinius santykius, ryšius, visą kitą, privalo turėti su esminiais oro uostais patogų susisiekimą.
Na, čia yra koks nors sprendimo būdas, kaip čia privilioti?
Aš labai tikiuosi, kad mes išjudėsime iš tos juodos duobės, kurioje esame šiandien. Vakar Vilniaus savivaldybėje buvo priimtas nutarimas skatinti skrydžius į Vilnių, patogesnį susisiekimą. Manau, kad prie to prisidės ir susisiekimo ministerija, nes susisiekimo ministras iš tikrųjų yra padaręs labai nemažai gerų sprendimų. Manau, kad iš to vietoje klausimas išjudės.
Na, iš tiesų, kompanija aiškina, kad čia buvo techninis toksai lėktuvo gedimas, teko didesnį lėktuvą pakeisti mažesniu, bet ar tikrai būna tokių situacijų, kai tiesiog parduodama daugiau bilietų į lėktuvą?
Situacijų visokių būna ir kokia buvo tikrai šita situacija, reikėtų klausti tai, kas fiksuoja skrydžius, aš neturiu šitų duomenų dabar, bet manau, kad tai nesprendžia jokio klausimo. Klausimas yra apie tai, kad labai svarbus Lietuvai žmogus neišskrido iš Briuselio į Vilnių, turbūt grįžiausiai jo keliautojo profilė nebuvo, kad tai yra VIP žmogus su jo keliautojo kortele ir kitas dalykas tai yra, tai rodo, kad Lietuvai iki šiol nėra svarbus susisiekimas. Tai yra labai geras pavyzdys.
Na, tai gal dabar vat, po tokio pavyzdžio tai bus pakrūtinti tie, kas turėtų kažką daryti, ar ne?
Aš labai tikiuosi, kad bus ieškoma gerų sprendimų, kaip vis dėlto tą skatinimo sistemą sukurti tokią, kad aviakompanijos rimtos būtų pritrauktos ir būtų skrydžiai ne tik tai Briuselį, bet ir per Briuselį, kaip ir ne tik į Londoną, bet ir per Londoną.
Taip, bet dabar apie tuos tokius dar smulkius niuansus norėčiau jūsų paklausinėti, nes vis tiek jūs turite nemažai patirties ir vėlgi Seimo pirmininkas sako, kad na, jis labai tikisi, kad dabar žalą atlygins Air Baltic'as, bet iš tiesų kaip ta piniginė kompensacija išsireikalauti? Priklauso jinai va tokiu atveju, jei netilpa į lėktuvą, nakvoja viešbutį?
Manau, kad tikrai taip, jau čia atsakytų tikrai ekspertai, yra tų ekspertų, kurie dirba šitoje srityje, Seimo pirmininkas tikrai gali kreiptis, tikrai pagelbės šituo klausimu. Bet manau, žymiai didesnė žala yra tai, kad šiandien Seimo posėdis ryte negalėjo vykti ir nebuvo sprendžiami Lietuvai svarbus klausimai. Manau, tokie klausimai, kurie galėjo būti išspręsti šiandien ryte, tai nėra lygus ten 300 eurų kompensacijai.
Taip, iš tiesų, turbūt oro linijų kompanijai tokios, na, nepateiksi tokios pretenzijos.
Tikrai
kaip
ne.
Čia ją įvertinti, ar
bet
ne?
Bet pretenziją mes turėtume pateikti savo, kad Lietuva susisiekimo gero neturi ir kad Lietuvai iki šiol nėra kiekvienam Lietuvos piliečiui užtikrintas susisiekimas su centriniais oro uostais. Man labai džiugu, ką padarė Aegean Airlines. Čia yra tiesiog pavyzdys. Atėnuose buvo priimtas sprendimas, kad norint perkelti vieną būsinę iš Londono, Atenai privalo turėti susitikimą su kiekviena Europos sostinė. Dėl to ir buvo padaryti skrydžiai į Vilnių. Ar negalėtume mes pasimokyti iš svetimų klaidų?
Kągi labai dėkui Jums už komentarą, tai buvo Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavilienė, aptarėme situaciją, kai Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis tiesiog grįžinėdamas iš Briuselio į Vilnių netilpo į aviokompanijos Air Baltic lėktuvą, na ir grįžo jis tik šiandien apie pietus. Ir kągi tai viskas šiandien laidoje, aktualusis interviu, aš tik primenu, kad visas mūsų laidas galite rasti Žinių radio archyve, adresu ziniuradijas.lt. Gražaus vakaro.